ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. S-a publicat ultimul sondaj de opinie preelectoral. În cursă pentru postul de primar al capitalei conduce Ion Ceban.
În principiu putem spune că Ion Ceban practic și-a atins plafonul de potențiale alegători. Vedem în continuare o dinamică pozitivă.
Continuă negocierile pentru formarea noului guvern al României după căderea celui vechi prin moțiune de cenzură. Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre drepturile oamenilor de afaceri. La început ascultați știrile Europei Libere pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Dacă mâine ar avea loc alegeri pentru funcția de primar general la Chișinău, 26,5% dintre locuitorii capitalei moldovene ar vota pentru candidatul PSRM Ion Ceban. Alți 21,4% l-ar susține pe Andrei Năstase, candidatul blocului electoral acum, în timp ce fostul primar al orașului și candidatul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, ar primi 5,2% din voturi. Potrivit sondajului prezentat luni de WhatDoc.md și CBS AXA la o conferință de presă, preferințele electoratului în ce privește Consiliul Municipal Chișinău arată că PSRM ar obține 29,8%, blocul acum 22,7%, iar Partidul Liberal 3%. Prezența la vot este estimată la 74,6%. Consiliul Uniunii Europene, reprezentat de miniștrii agriculturii din statele membre, a decis luni definitiv numirea Laurei Codruța Căveși în funcția de procuror șef european. Pentru ca procedura să fie completă, mai e nevoie de pronunțarea Parlamentului European, care a susținut-o în etapele anterioare pe fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție de la București. După încheierea procedurii, Laura Codruța Căveși se va deplasa la Luxemburg, unde va funcționa noua structură înființată de Uniunea Europeană pentru combaterea fraudei cu fonduri europene. Ministrul ucrainean de externe, Vadim Pristako, a anunțat un posibil summit de pace la Paris la mijlocul lui noiembrie, dacă rebelii promoscoviți din estul Ucrainei vor reuși să respecte un acord de încetare a focului. Ministrul ucrainean de externe, Vadim Pristaiko, a anunțat un posibil summit de pace la Paris la mijlocul lui noiembrie, dacă rebelii promoscoviți din estul Ucrainei vor reuși să respecte un acord de încetare a focului. Într-un interviu acordat în 14 octombrie agenției Reuters, Pristaiko a spus că această posibilă întâlnire între reprezentanții Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei ar putea fi o ultimă șansă pentru ca autoritățile de la Moscova să se angajeze serios în eforturile de a găsi o soluție pașnică a conflictului din estul Ucrainei, în care au fost uciși aproximativ 13.000 de oameni din aprilie 2014 până acum. Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky i-a acuzat pe ruși că întârzie organizarea summitului de la Paris din cauza că Moscova cere ca autoritățile de la Kiev să-și retragă mai întâi trupele din regiune. Președintele Statelor Unite Donald Trump a avertizat Turcia cu sancțiuni imediate din cauza ofensivei pe care Ankara a lansat-o în nordul Siriei. Trump a dat în același timp de înțeles că Washingtonul va evita un conflict armat cu Ankara și a sugerat că luptătorii curzi sirieni au încercat să atragă Statele Unite într-o capcană, acuzându-i pe aceștia că i-ar fi eliberat intenționat pe mai mulți membri ai grupării Statul Islamic luați prizonieri pentru ca Washingtonul să fie prins în conflict. Donald Trump a ordonat la sfârșitul săptămânii trecute retragerea a aproximativ 1.000 de militari americani din regiunea de graniță din nordul Siriei pentru a evita ca aceștia să fie prinși în ciocnirile armate de acolo. Laureații Premiului Nobel pentru Economie din 2019 sunt Abhijit Banerjee, Esther Duflo, ambii profesori la Massachusetts Institute of Technology, și Michael Kremer, profesor la Harvard. Academia Regală de Științe din Suedia a anunțat că cei trei au primit acest premiu pentru studiile lor în combaterea sărăciei globale. Premiul pentru Economie, în valoare de 9 milioane de coroane suedeze, nu este instituit de Alfred Nobel. El se acordă începând din 1969 și este finanțat de Banca Centrală Suedeză în memoria lui Alfred Nobel.
A fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. La Chișinău s-a dat așadar publicității un sondaj de opinie preelectoral înaintea alegerilor locale de la 20 octombrie. Este ultimul, pentru că în zilele rămase până la scrutin, legea electorală interzice sondajele. Ce spune consultarea sociologică despre șansele principalilor candidați din capitală, aflăm de la Ala Ceapai.
Datele sondajului confirmă tendința invariabilă pe durata întregii campanii și anume că favoriții cursei din capitală sunt socialistul Ion Ceban și candidatul blocului acum Andrei Năstase. A doua săptămână consecutiv, Ceban își menține avantajul față de Năstase. Dacă alegerile pentru primarul municipiului Chișinău ar avea loc mâine, Ion Ceban ar putea obține 26,5% față de 21,4% cât i-ar reveni lui Andrei Năstase. Potrivit datelor sondajului CBS Saxa, realizat la comanda comunității Watchdog. În sondajul de săptămâna trecută, Ceban aproape își dublase scorul. Acum, ratingul acestuia a crescut temperat, spune activistul Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog.
În principiu, putem spune că Ion Ceban practic și-a atins plafonul de potențiale alegători. Vedem în continuare o dinamică pozitivă. Urmează Andrei Năstase cu o creștere ceva mai bună față de situația între primele două valuri de măsurare, deci acesta a crescut de la 19 la 21,4. Vedem o creștere lentă, dar existentă.
Atât Ion Ceban cât și Andrei Năstase au în suburbii un scor sub media celui din capitală. Mai multe voturi în suburbii ar putea culege fostul edil liberal Dorin Chirtoacă, poziționat în sondaj pe locul 3 cu 5,2%. În eventualitatea unui tur 2 de balotaj, socialistul Ion Ceban ar putea ieși învingător, indiferent dacă se va duela cu Andrei Năstase sau cu Dorin Chirtoacă. Candidatul blocului acum, Andrei Năstase, ar putea câștiga alegerile doar dacă în turul 2 ar accede liberalul Dorin Chirtoacă, sugerează sondajul. Probabilitatea turului 2 este destul de mare, spune Valeriu Pașa.
Foarte mult depinde de nivelul de mobilizare a alegătorilor. Vedem că electoratul PSRM este mobilizat mai bine, iar cei de la blocul acum încă au o rezervă, deci mulți alegători care au votat la parlamentare pentru ei încă sunt în căutare pentru funcția de primar, în special vorbim. Pe primul loc, cel mai probabil, se va situa Ion Ceban, dar nu îi va fi suficient pentru a câștiga din prima.
Numărul indecișilor rămâne în continuare unul destul de mare, de 18%. Alții 10% în continuare refuză să-și divulge opțiunea de vot, spune Pașa. Decisiv ar putea fi rata prezenței la urne, mai crede activistul.
O eventuală prezență mai mică decât la alegerile primarului din anul 2018 ar putea să însemne chiar că Ion Ceban poate să câștige din primul tur. Deocamdată nu se prefigurează astfel de prezență.
Valeriu Pașa anticipează o prezență mai mare la urne în suburbii, unde alegătorii își vor vota și primarii localităților, iar câteva suburbii fac parte din circumscripția electorală unde vor avea loc alegeri parlamentare repetate.
Aceste campanii se contaminează reciproc și generează o mobilizare mai mare. Dar iarăși, este și un gen de inerție sau oboseală a alegătorilor care se vede din contul faptului că, bine, nu au fost suficient de atins anume pentru campania pentru primăria general. S-a văzut și din comportamentul mass media, există o tendențiozitate clară în presă când un candidat este puternic favorizat, iar altul este puternic defavorizat și asta nu poate să nu aibă impact asupra mobilizării alegătorilor și asupra rezultatului alegerilor.
Potrivit sondajului, în Consiliul Municipal Chișinău vor domina două fracțiuni, una a socialiștilor și cealaltă a blocului acum. Consiliul nu va fi însă bicolor. Ar mai putea accede 3-4 formațiuni cu un număr minim de consilieri municipali. Tot azi a fost publicat un sondaj realizat de compania Intellect Group la nivel național. Datele măsurării sugerează că în toată Republica socialiștii ar putea câștiga cele mai multe mandate de primari. 30,8% din între respondenți spun că vor opta pentru un candidat socialist la funcția de primar. De două ori mai puțini ar alege candidații ai Partidului Acțiune și Solidaritate, iar 5,6% spun că ar putea vota pentru candidații celelalte componente a blocului, acum Partidul Platforma DA. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reunit la Luxemburg, Consiliul de Afaceri Externe al Uniunii Europene a discutat astăzi situația creată în nordul Siriei de invazia turcească și a cerut Ankarei să oprească de îndată operațiunile militare. În plus, Consiliul a îndemnat toate țările membre în Uniunea Europeană să înceteze orice livrări de arme către Turcia. În opinia multor comentatori de presă de peste ocean, Statele Unite au o poziție destul de diferită în această chestiune față de europeni, cum reiese și din relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Anumiți analiști politici cred că președintele Donald Trump nu se aștepta că omologul său turc, Erdogan, va declanșa o ofensivă în regiunea controlată de curzi din nord-estul Turciei. Și asta pentru că Trump îi spusese lui Erdogan de câteva ori că dacă invadează Siria, va trebui să suporte consecințele, între care posibila revenire a grupării ISIS, presiuni dinspre Congresul American, condamnare internațională și obstacolul prezentat de curzi. Calculul era că atunci când Donald Trump îi va prezenta această imagine a lui Erdogan, acesta va prefera să nu invadeze. De aceea, vestea că Turcia a trimis trupe în Siria ar fi venit ca o surpriză pentru Casa Albă. Acum, întreaga regiune așteaptă să vadă care vor fi consecințele. Pe de altă parte, surse turcești au spus că, în ciuda retoricii sale agresive, Erdogan se aștepta că America îl va îndemna la reținere și bloca intenția sa de a ataca. În versiunea respectivă ar fi urmat negocieri. Președintele Trump însă i-a deschis lui Erdogan calea unui comportament agresiv, anunțând retragerea trupelor, și în felul acesta liderul turc s-a văzut forțat de contextul intern pe care el însuși l-a creat să-și pună amenințările în aplicare. Surse de la Casa Albă își amintesc de o conversație telefonică Erdogan-Trump în 2017, în care președintele turc se plângea de amenințarea curdă și exprima dorința de a invada pentru a rezolva problema. Trump i-a răspuns că nu dorește ca forțele americane să rămână în Siria, dar și-a îndemnat interlocutorul să nu le provoace. Dar după aceste amenințări și avertizmente, Trump a anunțat retragerea trupelor din Siria, lăsând aliatul americii în lupta împotriva ISIS pe curzi la îndemâna forțelor turcești ostile. Organizația Forțele Democratice ale Curzilor Sirieni, aliații Statelor Unite împotriva ISIS, a ajuns de curând la o înțelegere cu forțele guvernamentale siriene pentru protejarea frontierei nord-estice împotriva ofensivei turcești. Ministrul american al apărării, Mark Esper, a anunțat că Statele Unite vor muta alți 1.000 de militari din regiune. Esper a insistat că înțelegerea cu forțele siriene demonstrează că, în condițiile acestea, nu se pune problema că America i-ar fi abandonat pe curzi. La un mitic electoral ieri, președintele Trump a spus că curzii se bat pentru teritoriu și că Statele Unite n-au nicio obligație să-i protejeze. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România continuă consultările președintelui Klaus Iohannis cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern, după ce cabinetul prim-ministrei social-democrate Viorica Dăncilă a fost răsturnat printr-o moțiune de cenzură în Parlament. Care sunt noutățile în procesul de formare a noului guvern, ne spune Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis se pregătește să nominalizeze mâine un premier care să-și poată asigura majoritatea în Parlament după ce guvernul condus de Viorica Dăncilă a primit săptămâna trecută un vot de neîncredere. Opoziția s-a mobilizat pentru dărâmarea executivului, fiecare partid având propriile sale nemulțumiri. Pare însă mult mai complicată rearanjarea acelorași partide în spatele unui nou cabinet. Klaus Iohannis are în această seară și mâine dimineață consultări cu liderii partidelor parlamentare, cu excepția PSD, care nu a mai primit invitație după ce a lipsit la discuțiile începute de președinte vineri. Așadar, cele 5 partide din opoziție pun condiții diferite pentru susținerea unui guvern minoritar, așa cum va fi cel condus de liberali. Singura formațiune care și-a arătat disponibilitatea să intre la guvernare alături de PNL este Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte Traian Băsescu. Celelalte nu sunt interesate să facă parte dintr-un cabinet de tranziție. Dar nici PMP nu intră oricum într-un executiv tranzitoriu, iar Traian Băsescu a vorbit despre condițiile pe care le pune. În primul rând, crearea unui minister pentru Republica Moldova, apoi modificarea legislației în așa fel încât numărul de parlamentari să scadă la 300. Senatul să aibă 100, iar Camera Deputaților 200. O a treia condiție este o ordonanță de urgență care să schimbe actuala lege, iar primarii să fie aleși în două tururi de scrutin. Uniunea Salvați România, USR, a anunțat prin liderul său Dan Barna că acest partid nu va vota noul guvern până când nu sunt îndeplinite câteva condiții. În primul rând, adoptarea legii privind alegerile pentru primari în două tururi. o modificare nedorită de PSD și de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Singurele care pot profita de pe urma alegerii primarilor dintr-un tur, datorită majorităților relative pe care le au în localități mici și medii. Apoi USR cere votarea inițiativei fără penali în funcții publice, pentru care au semnat 1 milion de români. Consultarea Parlamentului pentru deciderea viitorului comisar european, la care are dreptul România, și desființarea prin lege a recursului compensatoriu care a eliberat din închisori peste 20.000 de infractori, sunt celelalte condiții puse de USR. În plus, Uniunea Salvați România mai condiționează votul pentru viitorul guvern de prezentarea unui calendar care să ducă la alegeri anticipate. Șeful ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a explicat deja președintelui Iohannis că are mai multe condiții, între care cea mai importantă se referă la contrareformele din justiție care au avut loc în perioada în care ALDE era la guvernare alături de PSD. Tăriceanu a spus că o reîntoarcere la ceea ce el a numit o republică a procurorilor nu este de dorit. Această condiție este și în asentimentul Partidului Pro-România, condus de Victor Ponta, care a anunțat deja, de pildă, că nu va vota pentru desființarea secției speciale de investigare a magistraților, criticată la Bruxelles și care ar trebui să fie desființată potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția. După cum a declarat Ponta, nu va vota însă noul guvern dacă acesta va avea și susținerea parțială sau totală a PSD. Pe de altă parte, reprezentanții comunității maghiare nu și-au făcut încă publice condițiile, dar potrivit presei centrale de la București, nemodificarea legii alegerilor primarilor într-un singur tur ar fi una dintre cerințele UDMR.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 difuzăm sinteza zilei. În continuare transmitem în reluare rubrica Dreptul tău de Cornelia Cozonac.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Mulți oameni de afaceri, ale căror drepturi au fost lezate, urmare a ceea ce ei consideră a fi preluări abuzive de afaceri sau trimiteri neîntemeiate la închisoare, atunci când revindică în justiție restabilirea drepturilor și mai ales redobândirea proprietăților pierdute, pornesc într-un urcuș foarte anevoios, dacă nu chiar sizific. Dovadă sunt numeroasele reclamații către organizațiile neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului, ori depuse la instituțiile publice și în organele de drept. Mai mulți oameni de afaceri care ne-au sesizat fără de legi la rubrica Dreptul tău vorbesc despre o justiție selectivă. La unele plângeri se reacționează extrem de repede cu blocaje, sechestre, iar în cazul altora, justiția e un adevărat malaxor. Unul dintre cazuri este cel al lui Gheorghe Sprânceană, care, împreună cu familia, și-a construit o afacere în domeniul agricol la sudul Moldovei. Acum el riscă să-și piardă afacerea pentru că al doilea an consecutiv i se aplică sechestru pe roada gata crescută.
Totul a început în 4 iunie 2018. Noi am recepționat un plic destul de gros. În el se conținea un șir de documente și, printre altele, o cerere de chemare în judecată. La 14 iunie, executorul judecătoresc, reieșind din încheierea judecătorului Cotea Ion, aplică sechestru ca măsură de asigurare pe câmpurile agricole menționate în acea încheiere, dar și pe toate cele la alte câmpuri agricole de suprafață de 710 hectare. Mai mult ca atât, au blocat activitatea întreprinderii.
Compania pe care o conduce omul de afaceri prelucrează terenuri agricole luate în arendă de la țărani. Vara trecută, după ce mai mulți țărani au semnat contracte cu compania condusă de Gheorghe Sprânceană, o firmă concurentă din regiune cu care, spune el, nu a avut niciun fel de relații, ar fi pretins că i s-ar fi prelucrat abuziv niște terenuri. Urmarea plângerii depuse în justiție, firma respectivă a strâns roada gata crescută sub pretextul asigurării acțiunii în instanță. Chiar dacă ulterior, atât procurorii cât și o altă instanță au constatat neîntemeiate deciziile judecătorești, omul de afaceri nu reușește să-și revendice drepturile și nici să-și restituie pagubele. Mai mult decât atât, același magistrat care a ridicat în iunie curent sechestru pus pe roada anului 2018, la numai câteva săptămâni, aplică un nou sechestru deja pe perioada anului 2019. Alexandru Berbec, din satul Cuzavo, de raionul Cahul, care și-a dat terenurile în arendă în companie, întrucât este o afacere de familie, are peste 70 de ani și s-a trezit și el cu sechestru pe casă, fiindu-i blocat chiar și contul pe care primește pensia. El, care continuă să muncească la vârsta pe care o are, se arată nedumerit de inacțiunea reprezentanților organelor de drept.
Vineau și cedea polițiștii, procurorul și nu spunea nimic. Nu înțelegeam ce schema asta. Așa de tare a fost cumpărat schema asta. Ei intrăm, de ce facem lucrurile astea? Ei au hotărârea judecății și nu putem să oprim.
Gheorghe Sprânceanu și familia sa sunt convinși că în cazul dat se urmărește preluarea sau distrugerea afacerii lor de către persoane cu relații în organele de drept și în justiție. Altfel, ei nu-și pot explica de ce reprezentanții procuraturii și ai poliției nu opresc abuzurile care, în mare parte, au fost constatate. Cazul lui Gheorghe Sprânceanu nu este singurul. Când pregăteam acest material, un alt caz aproape tras la indigo ne-a fost comunicat din raionul Orhei. Experta Mariana Calugin susține că atât judecătorii cât și reprezentanții organelor de drept care sunt bănuiți că ar fi luat decizii abuzive ar trebui să fie evaluați și în cazul în care se constată că au admis încălcări ale legii să nu mai fie promovați în această profesie.
În aplicarea măsurilor preventive, cum ar fi sequestrarea mijloacelor bănești pe conturi, asta înseamnă că riști să prejudiciezi interesele anumitor parteneri în cazul în care ai contracte. Îți pierzi numele bun, reputația. Sau mai grav, în cazul în care se aplică arest preventiv și apoi se fac anumite presiuni pentru a-i se prelua afacerele. Remediul ar fi, pentru că oricum, deci, asta nu ar trebui să desfințăm măsurile preventive într-o urmărire penală. Însă, în cazul în care acestea au fost aplicate eronat, necorect, abuziv, persoanele care se fac responsabile trebuie să fie atrase la răspundere, inclusiv prin acea evaluare și limitarea posibilității de a fi promovat în funcție având aceste calificative.
Fermitatea cu care noul guvern de la Chișinău a demarat reformele în organele de drept și în justiție aduce un dram de speranță pentru mulți dintre cei nedreptățiți. Guvernul Sandu a creat un birou anticorupție și îndeamnă cetățenii să comunice abuzurile grave comise de funcționari și pretinși oameni ai legii. Deocamdată nu cunoaștem câte dintre cazurile sesizate de cetățeni au fost cercetate de noua structură anticorupție de pe lângă cabinetul de miniștri. Cert este că peste noapte nu poate fi schimbată starea de lucruri probată fără drept de tăgadă de dosarele puse pe rol la CEDO împotriva Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Agenda culturală.
La 8 octombrie, președintele României Klaus Iohannis a promulgat legea prin care se înființează Muzeul Holocaustului din România. Proiectul noului muzeu este coordonat de Institutul Elie Wiesel. Acesta este condus de directorul Alexandru Florian și cu el a stat de vorbă corespondentul nostru Sorin Șerp.
Domnul Alexandru Florian, în zilele trecute a fost semnat în fine de către președinte, a fost semnată legea care consfințește inaugurarea, de fapt întemeierea Muzeului Holocaustului în România. Ce semnificație are adoptarea acestei legi și semnarea ei?
Din punctul meu de vedere are două semnificații. Este recunoașterea oficială publică a faptului că acest proiect muzeal este susținut de principalele instituții ale statului, respectiv Parlamentul, Președinția și Guvernul. Și în aceste condiții plecăm de la ipoteza că s-ar putea să se bucure de un sprijin mai eficient pentru realizarea proiectului. Și celălalt aspect este faptul că această lege prevede în mod expres viitorul sediu al muzeului, respectiv Calea Victoriei 218. Și prin această indicație unde elege noi tocmeală, ne place, nu ne place, acolo va fi sediu.
A fost Alexandru Florian, directorul Institutului Național Elie Wiesel din România. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu-Păun.
Delicioasă și seducătoare, savuroasă și picantă, această Dona Flor și cei doi soți ai ei, editura Univers, capodopera brazilianul José Amado. Cum a reușit autorul să facă dintr-un subiect de telenovelă un roman de forță, îmbinând senzualitatea pătimașă de samba cu rafinamentul de tango, numai puțin pasionant, rămâne un miracol. Cert e că narațiunea sa are ceva din fastul numai voluptate al carnavalului de la Rio de Janeiro, chit că acțiunea are loc în Bahia, actualmente Salvador. Trei secvențe, plus una, pe care nu o voi dezvălui spre a păstra misterul, ar putea defini linia de subiect. Iată-o pe Dona Flor, măritată cu primul ei soț, petrecărețul Vadinho. Întinsă pe patul de fier, Dona Flor frimăta. În noaptea aceea, fierea s-a transformat în miere. Durerea a născut plăcerea supremă. Noapte pentru porțile cele mai înguste și ferecate. Noaptea predării ultimului bastion al pudorii. Oh, de o grație, aleluia! Când fierea s-a transformat în miere, iar durerea a devenit această plăcere rară, ciudată, divină, noaptea făcută pentru a dărui și a primi. Dar fiindcă Vadinho moare la doar 31 de ani în plin carnaval, iată-o acum pe Dona Flor, o vădvă nemaipomenită, pe un pat de fier forjat, o pudoare de ficioară și un rug care îi arde pântecele, ce redevenise fecioară, dar își pierduse în același timp cumințenia și pudoarea și care, virgină sau vădvă, se întreabă. Era oare atât de puternică această hotărâre a ei de a nu se recăsători, de a-și trăi viața liniștită, fără a se mai avânta într-o nouă aventură matrimonială? Răspunsul nu întârzie. Peste un an, iată-o soția farmacistului, un bărbat total diferit de primul ei soț, calculat până și în prestarea obligațiilor conjugale, miercurea și sâmbăta, iar repetarea actului era asigurată sâmbăta și facultativă miercurea, impunând un stil nou, o altă filozofie de viață. În patul conjugal, după părerea doctorului Teodoro, dorința nu împiedică decența, dragostea nu se opune pudorii, dorința și dragostea sunt făcute din materii pure, chiar în secreta intimitate conjugală. Dar fiindcă fericirea nu are istorie, nu se scrie un roman relatând o viață fericită. Iar partea a cincea a cărții în care se lasă cu moartea de om stă mărturii în acest sens. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Aflați ultimele detalii din dosarul omorului de la Vulcăneștre, unul nisporeni care a împărțit localitatea în jumătate. Judecătoria Ungheni a pus pe rol dosarul în care 5 locuitori ai satului Vulcănești, raionul Nisporeni, cu populație preponderent de etnie romă, sunt învinuiți că l-au ucis pe un consătean de-al lor în vârstă de 38 de ani. Completul de judecată, format din 3 magistrați, a amânat însă ședința preliminară, deoarece principalul suspect, deținut în penitenciarul numărul 13, nu a fost escortat la ședință pe motiv că a suferit o intoxicație alimentară. Completul de judecată a decis în privința prelungirii arestului preventiv. Astfel a fost prelungit cu 30 de zile arestul în penitenciar pentru Ruslan Ibrian, tânărul care ar fi apăsat pe trăgaci, iar ceilalți 4 presupuși complici ai săi, învinuiți de huliganism, au fost plasați pentru încă 30 de zile în arest la domiciliu. Alte detalii despre caz aflați pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție aflați despre cazul unui bărbat condamnat definitiv la 3 ani cu executare după ce și-a ispășit pedeapsa pentru infracțiunea imputată. Sergiu Moroi, un taximetrist din capitală, urmează să stea 3 ani la închisoare pentru că ar fi agresat fizic 2 polițiști, deși a ispășit anterior o pedeapsă de 240 de ore de muncă în folosul comunității pentru aceeași infracțiune. Curtea Supremă de Justiție a decis că este imposibilă corectarea lui Moroi în afara închisorii. Cazul a fost sesizat anterior pe harta corupției portalului nostru. Sergiu Moroi pledează nevinovat și susține că polițiștii s-au răzbunat pe el pentru că i-a filmat cu telefonul mobil în timp ce aceștia îl maltratau pe fratele său. Ultimul a depus o plângere la procuratură pentru tortură, anexând și înregistrarea video, însă procurorii au respins-o ca fiind neîntemeiată. Ce declarație a făcut Moroi pentru anticorupție.md, aflați acces în portalul. La rubricile investigație și electorală, aflați detalii despre cariera, averea, dar și petele din biografia unor candidați la funcția de primar din localitățile Stăuceni, Ștefan Vodă, Budești, Durlești, Vadului Vodă, Trușeni, Cruzești, Vatra, Ghidighici și altele.
Cu sumarul portalului anticorupție.md, emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul de aici, de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.